Piñeiro, que é candidata do PSOE, que votou por si mesma neste pleno, neste primeiro pleno. Mar, que valoración nos faz da vosa?
Despois de manter conversas co Bloque Nacionalista Galego in extremis, non foi posible un pacto de acordo, un acordo de goberno, porque a nosa asamblea votou que si non nos apoyaba no tema da alcaldía, pois que non íbamos adiante co pacto. Nos pusemos todo encima da mesa a disposición do Bloque Nacionalista Galega para quedar e reunirnos e que dándolle todo o poder absoluto salvo o que sería a alcaldía, non foi aceptado. Eu cito moito que eso non haxa chegado a bo porto, porque realmente deberíamos ter en pleno un goberno de esquerdas, pero as asambleas son soberanas. A asamblea do Bloque non quixo nada máis que apoyar as propostas que fixo o seu partido, e a nosa tampouco. Entonces non hubo consenso entre os dous. Pese a haber unha renovación, a asamblea é soberana e hai que respetala.
O sea, que as relacións Bénega e PSOE en FENE parecen irreconciliables.
A mí non me gustaría que fora así, gustaríame que fora de outra maneira, gustaríame que traballaran xuntos, o PSOE cedeu para darlle un maior protagonismo ao BNG en todo o que sería o tema de goberno. O único que se pedía era unha seguridade de continuidade no goberno, de non repetir erros que cometeron tanto o PSOE como o BNG. Eso non foi posible, pusimos todo encima da mesa para que tomaran eles, elixiran eles con respeto ao que querían, salvo a alcaldía, non foi do ser. Entendo que a xente este pois disgustada, a xente que é de esquerdas, pero poñendo todo encima da mesa, sendo xenerosos como fomos, intentando ser dialogantes, deixando todo para que solamente nos deran alcaldía para dar unha garantía de goberno e de poder chegar adiante, non foi do ser.
Esa decisión se tomou onte a noite, me imagino, na Asamblea de Afiliados, non? Ao final, onte a noite.
Onte a noite os nosos afiliados votaron, houve unha gran participación, a participación foi un 100% a mesma, entonces debemos a Asamblea é soberana, volvo a decir o mismo, eu penso que puxose todo encima
tamén. E o partido a nivel nacional, o PSOE, vos deu algún tirón de orellas, vos lo vai dar ou non? O deixou que cada localidade decidise.
Eu penso que realmente decideu que cada localidade decidise, tanto os estatutos como as asambleas son soberanas, decíase de respetar. Os militantes do PSOE pois teñen aí un resquemor, e os militantes do BNG teñen o mismo resquemor. Entonces, ao final, se seguimos así, non poderemos chegar nunca a bon porto.
Esperemos que arranque este novo mandato e que as cousas vayan cambiando, non?
Eu espero de corazón, de verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias,
Mar. Gracias a ti.